Apostle 20. Paul ndumo Macedoniane ndumo Greek pi. Una merke kanta kerman dinge forandiga Paul ndiga bilingi diuna woy. Kambuno nomanengi nde pa moyande pile une kanta obagende awi. De awo kero une dekunye awo embendi. Ye obage mormendi. De une province Macedonia punonde erpi. Pondumo yeyar une fagana po wan moro bilingi ndi una nomane ngi nde pa moyande pile kanta merke nde awi. Embe de awo kero ada ndumo Greek pi. Tumungrik paganangi une tagne sogara morpai. Sibrawo paiga une erpagana po district Syria punonde pimba juda una kuye molo une wanda tongobon wendimaga pol kere eriom tumo Macedonia pi. Pol aye pi una kampon moingi ta kandi sopater une neunga prius gen tumo beria una moi. Tandumo Thessalonica iwa soga mobilingi iwa Aristarchus ne Secundus. Tandumo Derbe iwa ta Gaius moine iwa Timothy moyeri. Province Asia iwa soga mobil ta Tychicus ta Tropimus. Iwa kambunungi asamo lerndumo Traos pomoro no ala wombonde pile taumoi. Nuntumo Philippi mobingega juda una engi kerman kanji bret east nawa yengi yei porandiga no sip aler pagana po erndumo troas bonde yevin. Po sip al mobinga engi paipla warpiga alandumo troas po pilaundibin. Yei alingi no engi sevenbla mobin. Umba Eutychus goro ala erwungunpi. Sande yeiga no pilingi ndiwuna bol kwa aige no mobinga pol yene kumaige gana erpunonde pile no mobin alkandande awi. Kanda momo kaimande awiga imana pagana pika une kandande pamoi. Rum plaro momo mobin alingi nabatri rum pra kaima yeiga wamu lambu merge galori moi. Paika womba Eutychus wendi ta window ala aminde moiga pol kanta momondiga une uwoiga pai. Undalpa berande yangi kaltui. Magambal paika una kalpo kangri pla woro kani une kaimangoi. Goika pol erkal po womba payar bepa kangru moro embendi. Ye kant nangolme womba ngun moro wendi. Dekere ala prapo bretu gulo awo unambol aike kwanui. Kwano kero are une kanta mumonte moika kam tangi. Tangi au ndiga pol kere erpi. Erpika womba ngun moingi una inumbal voro. Yenegne elnetugine hargan kaimayi. Pol erndumo Miletus pi. Pol erpika no ala sipta payalingi erpagana po erndumo asospun. Asamol pol no mobin alwo embendi. Ye erwolke pnege na are magmbal wono wendi. Di malinge no pile dumo asos po moro wune wondande pile tau mobin. Mobinge pol are wo pilaundiga sip mobin al wune erpagana woiga no aige erndumo mitilini pun. Tainga mitilini kere erpo dumo kembis kios wendinge manda po kero sip alpabin. Tangia ndumo Samos bonde morpavin. Kumaigi gana no po ndumo Miletus pilaundibin. Pol nomane embebai. Kune yeindal nono Asamol orande Jerusalem po mobonga enki kerman pentekos yendaga kanundibi. Embe yembongi ndumo evabasis nabon. Enki kanon province Asia paganar wan mobongi kune naendonde une embebi. Dumo evasis pilingi ndi una kerman kambuno moinge polpo de obage ye awo erpi. Dumo Miletus mobinga pol kanda singi ndi origa dumo evasis pilingi ndi una kerman kambuno erwoi. U mormaga pol embendi na dumo Asia kinda erpagana wol papi ibon yenungi na yembol moro yelmale ngi ye karakuni ye keriwendi. Ye ganes juda una kune merki na tambonde yemaga na yimbukage kune merki kibiel. Banan nanam kanjinangi amburkaru woro kero kot kongoye na anglingi inde ye pamol wendi. Nakanda obagindi ye awulingi nakanda bolin bolinde awul kembisinde naul man. Na peni moro kandande awo ye numbini alina para aiki po kandande awo. Juda una ni ngirik una aiki moyal na po kanta embinde awo. Ye ngot pile numane agero Jesus nono iwa kerman moron nge ye pilinginde yemen dil. Ye pilme, kot murble na molar uondi na Jerusalem punubar. Jerusalem una ye obagi ye awne mo ye ki ye awne na nagando. Na embinde kando. Dumo yemi mwane moral ngi got murble na moral wo embendino. Are ni kaye pa yim kagmbe nwendi. Banangun moyo mo goyo na pliwe na endo. Na wal pliwe yendo ngi embe. Iwa kerman Jesus na ombunende awi kondwe ngi na pobangle une kongo na yenonde awi ngi na yekune yekerno. Une na kongo awi ngi embe. Na kanta obaginde una awo. God ye obagi pile wande lingoro aundu wendendungi na pile uwe yendo wendi. Ye pilme asana ye mbol moron God yene ndumeye kantau yendo mal nante orko wore. Ye pimba ala ibon na erpuno ala yem na wono. Ye na ngumana lagana ala nagane wendi. Nambi yeno pile na ye pile embendendo. Ye moral nge yuata etagende pindal menge na mbol na ero man. Kot no mane paimal nge na yende au keril na kandri nangot. Pilingi ndi una mor nge kong sip malembe mor. Kot murmbli wo ndi ye kambono kantau ye mor mendi. Kot yene wari awiga unengoi meyami alingi kambono pilingi ndi. Embi ye pile kampono obagi moyende pile ye kantau ye mormendi. Ye yenegneri ye obagi moye de pile kantau ye mormendi. Na kando na erpuno kuningi are kena kunda yendo una ye moral pagana wo sip ye ki ye aune. Ye yenegni una pende ye moral kanda kende dimbona una pende numbol wonende pilo kanda kende yembi yendine. Nga kaima yene na yembol engenge moro pika kongunumbo sogara wopiga ye taiman taimande moinge ye numane obage pandande na kimbie kandande ye awul ye kanis. Ibon ma ye ingot angrar wondo. Une ye pile wandel ngoro ye imal ye pie de pile na une angrar wondo. Une wandel ngoinge ye pilingi denenge kurenda. Yene unagi dei moya ringi une wandel ngoro awo wal auno inewe di malingi ye para aike ine kune yendo wendi. Ye una taiman de morngi ye wal silpa mo kol mo konkunum ta yeingi na kane inon de pile noip nangol. Ye ganens na wal kanolingi nanam agilnar kongo ye inol. Ala nanam aike moyuna bod mobingi. Na ambru pilin dika wal kan novin. Na embi yelingi ye kanne una wal kananu zuna morngi nono padro aumbongi kune yeno. Yo kerman Jesus kanda di mal yembon. Jesus embendi una wal inda yuangi uopia ba una wal aunda yuangi une uo kerman ki pia wendi. Pol kanda embendi kera. Pilingi ndi una kantau ye una kerman kampono nge une mbol aiki gopne mbongro kamangi. Kamangi kermaga una kerman kampono pol kangre kumen lage tono kimbi. Pol na erfuno ye na kumana lagnale ala nagane wendi. Di mal una kerman kampono nge pile wande kerman goro awo pol sibar ponon de pinge kampono mbol aigerbi.